Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Nadaljujemo slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Naslednji gost je pomembna oseba v slovenski skupnosti v Melbourneu, zato smo ga danes povabili, da se tudi oglasi in razloži, kako je priživel v zadnje mesece, sicer prve mesece med nami, in kako zgleda tudi bodočnost v današnjem negotovem času, posebno v Viktoriji. Zato ponovno lepo pozdravljen na slovenski vdaji Pater Simon Peter Berlec.
Ja, lep pozdrav sem skupaj, najprej vam in potem tudi vsem, ki radio SBS poslušajo.
Nazadnje smo se slišali pred nekaj meseci in to je bilo tudi malo po vašem prihodu v Avstralijo. Kako ste zdaj priživeli zadnje mesece, posebno seveda, ko je bila karantena zaradi koronavirusa? Kako je to vplivalo na vas?
Zdaj, v Avstraliji sem točno 4 mesece in 10 dni. Je res, da sem na nek način, lahko rečemo, ujel ali držal letalo za rep, da sem prišel v Avstralijo. In potem zelo kmalu nas je res ta lepa teta korona obiskala, kjer so se zaprle meje. Potem še poseben izziv v tem času za mene je bil pravzaprav to, da sem se maševal oziroma, ko je bil pat predavi tukaj, maševala pri prazni cerkvi. Jaz sem veliko krat rekel, da mašujemo z muhami in angeli skupaj, tako da nismo čist sami. In je bil to na nek način tak kar močen izziv. Morda tudi na poseben način so bili preživeti postni čas pa velikonočni prazniki, kjer ni bilo v bistvu ničesar takega, vse v bistvu bolj mirno. Tako da bi lahko rekel, da je malo zaznamovalo vse skupaj. Na nek način, skoraj bi lahko človek rekel, da je bilo na nek način kot nekakšno samotarsko življenje na začetku. Ampak vsekakor sem optimist in ni nikakor zaupal, da sem tudi kmalu po prihodu skušal tudi to sprejeti kot izziv, ali pa če hočete tudi kot na nek način nek podarjen čas zame osebno, tako da sem lahko počasi vstopil v življenje, ki pa je v Avstraliji malenkost drugačno, gotovo kot v Sloveniji.
In v tistem času ste tudi recimo obiskali tudi slovenske rojake?
Na začetku se nisem niti preveč upal, zato ker smo bili na začetku so bili take prepovedi, da smo bili omejeni, da je bilo tisto, kar je bilo samo nujno, je bilo nakupovanje ali pa če si potreboval zdravila in se tudi nisem upal. Zato, ker so bile, oziroma so še zmeraj visoke kazni, če te bi ustavila inšpekcija oziroma policija. Tako da na samem začetku niti nisem obiskoval, morda tele, tako rečem, najbližje v Pjuju. To sem, ker sem jim tudi nosil obhajilo, tako kot še danes, in pa oznanila. Mogoče tak poseben izziv mi je bilo, da smo bili lahko povezani ljudmi, tako da smo še zmeraj sem izdajal oznanila in jim nekaterim niso osebno tem, da najbližjim, drugim pa poslal po pošti. Potem, ko so se pa te stvari malenkost umirile, da ima to reči v zadnjem mesecu, sem si pa zadal, da bom skušal tiste najbolj oddaljene ali pa ki v resnici ne zmorejo ali pa ne morejo zaradi starostne oslabilosti ali česarkoli drugega ali prevoza, sem jih pa obiskal, nekaterim potem podelil tudi sveto maziljenje, pa ne za na un svet, ampak zato, da bi dobil moč v tem času in pa prinesel tudi sveto obhajilo oziroma Jezusa. Ne. Tako da sem potem zdaj v zadnjem mesecu kar precej obiskal avstralskih rojakov in moram reči, da so bile res to zelo lepa srečanja.
In kakšen odziv je bil tudi, ker tudi ljudje seveda so bili tudi recimo tako zaprti notri nekaj časa, kako so se odzvali recimo v tem času?
Mnogi so poklicali po telefonu in smo se tudi po telefonu pogovarjali. Seveda moramo vedeti, da je tukaj še poseben izziv bil zaradi tega, ker so zelo radi prihajali na posebej tretjo nedeljo v mesecu, na ta nedeljska kosila in so se srečevali. Slovenci v Avstraliji se zelo radi objemajo, poljubljajo in zdaj zaradi teh prepovedi, da tega ni bilo, niti ni bilo druženja. Dvorana je od marca v bistvu zaprta že vse skozi. Tako da mislim, da ta manko gotovo da je in da tudi sedaj zelo neučakano pričakujejo, kdaj bo spet srečanje, mnogi klici so, kdaj bomo lahko maši prišli in podobne stvari, ampak tukaj če kje gotovo velja tisto zanimivo geslo, da je potrpežljivost božja mast, sicer včasih je mogoče tisto, da se z njo maže mast.
In zdaj se je seveda v Viktoriji to malo ponovilo, ta koronavirus in zdaj so te dni tudi zapiranja tudi nekaterih delih mesta in predmestja. Kako je zdaj pri vas, kakšno so recimo pravila v cerkvi zdaj?
Ja, na mojo veliko žalost je ta mehen virus tako nagajal, da bomo morali biti tudi v tem času v temu oddaljeni bližini, da bomo duhovno povezani samo. Zato, ker vemo, da so zaprli 10 občin tukaj le v okolici Melbourne na srečo, Kjuja ne, ampak prepovedi so pa še zmeraj sedaj zelo na nek način je spet kar grozne, zaradi tega, ker v cerkvi je dovoljeno spet samo 10 ljudi, če je pa molitev pa 20, in seveda to pregleduje, tako da bi jaz na tem mestu, če lahko to malo izkoristim, res prosil, da skušajo razumeti, da tudi za letošnje žegnanje, ki bo v nedeljo, ne bo možno priti k maši in druženja zaradi tega, ker so te prepovedi in jih je dobro upoštevati. Jaz mislim, da je to zelo prav, čeprav je res, da to težko sprejmemo, ampak zdaj so pa tudi kazni tako visoke, veste, da že iz tega stališča, tako da je mogoče kljub vsemu dobro počakati do konca julija, potem pa upamo, da bo mogoče se spet kaj izboljšalo.
In kako recimo zdaj, ko je recimo spet omejeno na 10 ljudi, a to se morajo najaviti že prej, da pride k maši, da ne bo recimo pride 11, 12, kako to poteče?
Nobenega še nisem vrhu nikoli iz cerkve. Zdaj, če bi slučajno kakšen več bil, potem to lahko rečemo, da nekateri berajo berila, potem imamo zelo številen tudi pevski zbor, ampak zato pa na tem mestu pravim, če se le da, ne pritiska. Tisti, ki so tukaj najbližji, ponavadi tisti pridejo, zdaj, žal, bližina je včasih lahko pozitivno, včasih pa ne. Tako da, veste, ker tudi ni dobro, da tisti, ki so oddaljeni, da bi se podali na dolgo pot, gotovo, da ne bomo nobenega vmrgali. Ampak je škoda, ker ga lahko policija ostavi, če vpraša, kam gde ste, ne more reči k maši, gremo v kju, ker vsi vejo, da je to prepovedano. Sploh bo pa zdaj težko do nas priti, mislim, do nas niti ne. Ampak, a veste, ker so te občine zaprte in čim greš tam in tiste občine te lahko ostavijo in je škoda, zakaj bi nekdo plačal tako visoko kazen, če pa lahko še počakamo. Če si pa nekdo res želi zaradi Jezusa, da bi ga dobil, pa ni problema, tako sem napisal tudi v pismo ob žegnanju, ne pa pokliče in bom jaz z veseljem prinesel sveto obhajilo na doma.
SBS Slovenijan na mobilnih storitvah, na spletu in na frekvenci radija.
Nadaljujemo slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Smo danes povabili, da se tudi oglasi in razloži, kako je priživel v zadnje mesece, sicer prve mesece med nami. Ponovno lepo pozdravni na slovenski oddaji pater Simon Peter Berlec. In mogoče, kaj mislite, da se moramo najbolj recimo paziti v teh dneh?
Ja, jaz mislim, da si nisem toliko močno prav rok pa razkoževal skoraj vse življenje, kot smo si zdaj v teh zadnjih 3 oziroma 4 mesecih. To je gotovo čisto osnova, razkoževanje rok. Potem pa, če imamo simptome ali če nekaj kašljamo ali takoli, ostanimo doma. A veste, jaz mislim, da je to tudi greh proti zdravju, če boš ti nekaj izjiv ali karkoli. Tako da to so take čisto osnovne stvari. Potem pa gotovo, dajmo se vzdržati, verjemite, da če komu manjka objemanje, je to men. Ker sem zelo človek, ki se rad objema, ampak se je treba tega zdaj vzdržati, tudi rokovanje takih stvari, vse te stvari, kjer se lahko stvari prenašajo. Poljubljena pa sploh ne, to, kar je bilo tle zelo močno tudi v navadi. In pa, da nimamo teh bližnjih stikov, vsaj v tem času ne. Tisti, ki so v cerkev prišli, pa nam smo zdaj na mizo blagoslovljene vode, tudi razkužilo, in je treba potem se s tistim seveda spet roke razkužiti, in tudi potem, ko gremo iz cerkve, in tudi mi potem cerkev razkužimo, da ja ne bi do česarkoli prišlo. Še enkrat pa ponavljam, da naprošam, da se počaka še ta julij, potem bomo pa v avgustu videli, kako bo. To vas res prosim.
In ko ste omenili ta konec tedna, tudi praznik in žegnanje v cerkvi, v Kiju, sveti Brantov Ciril in Metoda, tako da seveda, ko ste rekli, boste bolj skromno zdaj praznovali letos.
Ja, skromno v smislu, da ne bo množice ljudi, da cerkev ne bo polna. Drugače bomo pa popolnoma isto vse naredili. A veste, bandero sem že zdaj obesil, tista, ki je bila izdelana v 50-letnici in cerkev bo isto okrašena in tudi mi bomo imeli slovesno mašo. Seveda, ker ne bo ljudi, ne bo tega petja in vsega drugega. Bi pa tako rekel, ostanite doma pri televiziji in spremljajte. Zdaj, Bog hvala ta tehnika, prenos iz stolnice Melbournske ali iz kjerkoli že prenašajo. Kdor pa verjame, jaz sem v to prepričan sam pri sebi, tudi v duhovno povezanost, se pa lahko z nami ob 10 do povdne v nedeljo poveže v duhu, kot rečemo. In ne si zamisliti, da je kot da je zraven in mi bomo takrat si da bom na koncu te maše blagoslov dal čist na vse ljudi, ki bodo to želeli prejeti.
Mogoče preden končamo, tudi vemo, da urejate tudi revijo Misli ta čas, kako to gre zdaj?
Ja, v reviji Misli je zelo lušno, da napišemo, jaz sem vedno napisal tudi tiste bližnje dogodke, sem pa vedno dodal zraven, da to so informativne narave, ker so nekateri potem klicali, kako ni kosila, kako ni tega, se v mislih to piše. Tudi misli, ki bodo išle konec julija oziroma začetku avgusta, bodo imele nekaj napisanega, kaj bo v bodočnosti. Ampak vas naprošam, da se to vzame kot informativne narave in da je treba to vedno ali poklicati ali pa preveriti tudi na spletni strani. Na Glas Slovenije, tam skušamo biti zelo, kot se reče, natančni, in tudi za te glavne stvari, Bogu hvala za Radio SBS, tudi objavimo potem na samem radiju.
In samo delo urejanja, to vam je že znano?
Glede na to, veste, kako je. Jaz sem 6 let, ko sem bil v Sloveniji, urejal tudi Svetogorsko kraljico. Sicer ta revija je izhajala 3-krat na leto, samo one tukaj misli izhajajo na 2 meseca. Tako da mal izziva je, ker je to krajši čas, mi je pa to delo drugače poznano. Se zahvaljujem mogoče na tem mestu tudi vsem sodelavcem, ki sodelujejo pri vi misli. Vsakdo je povabljen, da pošlje članek, tako da ne bi mislil, da tega ne smeš, če kdo čuti, da bi kakšno stvar napisal, bomo rade volje, če bo seveda primerno tudi objavili. Tako da, če kdo želi, lahko seveda tudi sodeluje svojim prispevkom.
In boste mogoče kakšno zavrnili, da boste kaj takega objavili?
Ja, zdaj, če bo kdo napisal noter, da moramo biti proti komunistom ali pa proti domobrancem ali, veste, jaz pravim, kakšna stvar, pa tudi ni pametno vse, da se napiše noter. Zato spravo, v katero je še zmeri verjamem, da bo nekoč prišla, jaz mislim, da je molitev še najbolj pametna in da pisati o tabelih, pa trdečih, pa ta črnih, ali se to je brez pomena.
Ja, tako imate prav. In morda tudi za konec kakšno zadnjo posebno sporočilo tudi za poslušalce, posebno v Melbourneu, v okolici?
Mogoče posebno sporočilo je to, da je človek vedno bil, bo in je bitje upanja, ne? In da ni nujno, da ne smemo živeti samo za zgodovino ali pa za prihodnost, ampak za sedanji trenutek. Ta trenutek, ker ne vemo, ali bomo jutri še živi ali ne. In je treba res upati proti upanju in tudi to korona ne gleda samo kot nekaj groznega, nekaj, kar nam je vzelo osebne odnose in druge stvari, dajmo gledati, kot rečemo, s pozitivnimi očmi, s pozitivnimi očali. Ne? Mogoče pa je to čas, ko imam nekaj več trenutkov tudi za sebe, lahko sebe premišljujem, mogoče za molitev, lahko kakšno knjigo preberem ali karkoli drugega. Vedno je treba sprejeti tudi tak čas, ki ni najbolj simpatičen, ne? Kot izziv, kaj mi želi tudi Bog, mogoče meni osebno s tem povedati. Ne? In tega bi želel, da ne bi kdo obupal, optimist, treba, ne treba. Človek je dobro, da se trudi v svojem življenju res za ta neverjetni optimizem, veste. In verjeti to, kar je Jezus na koncu napisal, a ne priznanje šel gor, jaz sem z vami vse dni do konca sveta.
Jo, hvala lepa za te misli in to sporočilo in da ste se tudi danes oglasili našim poslušalcem in seveda upamo, da se bo tudi situacija v Melbourneu tudi kmalo umirila in da bodo seveda rojaki lahko ponovno v večjem številu lahko obiskali slovenski misijon. Do takrat pa seveda vam želimo vse najboljše.
Hvala lepa, hvala, ker ste poklicali oziroma ker ste povabili in z veseljem kadarkoli. Vsem res želim obilo blagoslova na priprošnjo svetega Cirila in Metoda.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.